إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا قودوبدا وركا سبحنمي إذاعة إسلامية الفرقان سرقال كترسن دولة فدرالكا ايا لغو ديلي مقالة مقدشو يدو نسيدو كلالا ويراري بركون ترولي اسكرت دولة فدرالكا كوليهين دوليتك مقدشو دغالا لغو قادي عيدة مدى ششي يكوى سومالي دا هيا كدعى قيبة كامدة دولك NFD جبادهو سيا دوليتك مقدشو waxa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa daryeel la'aan ugu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku jiray xabsigaas dadka ku nool kaam ku yaala duleedka magaalada Burco ayaa sheegay in halkaasii ay ku haysato xaalada adag oo dhanka nolosha ah waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa kalimad muhiim ah ka jeediyay munaasabad lagu soo gabagabeynayay tartanka Raxmatun lil Caalamiin oo dhawaan ka dhacay magaalada Jilib qaybta shanaad ee barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq ayaa looga sii hadlay dagaalka maamulka Puntland uu kula jiro akhlaaqda wacan iyo tarbiyada hagaagsan faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qaraxyadii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan ee waddanka Yemen
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo khamiis ah taariikhdii dirgana ay ku beegantahay 16ka bisha Jamaadul Awwal sanadka 1442 hijriyada ku soo dhawaada warkii oo fidsan sargaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale la weeraray bar control oo ay askarta dawladda federaalka ku leeyihiin duleedka Muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku aadan dagaal lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida oo ka dhacay qayb ka mid ah dhulka NFD jubada hoose iyo duleedka Muqdisho waxa ino faahfaahinaya Maxamed Daahir Calasow
ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa habeenkii xalay weerar ka fuliyay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya weeraradaas oo lagu qaaday ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka hadaan ku hormarno magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya qarax xoogan ayaa xalay waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda oo isbaare ay u tiilay isgoyska jaalasiyad ee magaalada Muqdisho dhawaaqa qarax ayaa aad loo maqlayay waxa la rumaysan yahay in qaraxaasi qasaaro u geystay askarta dawladda federaalka isla xalay magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka howlgal qorshaysan ay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafad ka tirsan degmada Karaan sarkaalka la dilay oo ka tirsanaa dawladda federaalka ayaa la oran jiray xubay raage oo saddex digla ahaa waxaana uu si gaar ah kaga tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ayaa sida looga bartay yimid bartii sarkaalka lagu dilay waxaana ay hore u qaateen meydka sarkaalka habeen hore ayay ahayd markii weerar bambaano lagu qaaday guri Muqdisho uu ka degan yahay gudoomiyaha degmada Deynile Jacfar oo ah nin ku caan baxay dhibaateynta dadka shacabka ah ee Muqdisho gaar ahaan kuwa ku nool degmada Deynile kasii horna waxaa Muqdisho lagu dilay 4 askar oo ka tirsan arcadka dawladda federaalka wayahana Muqdisho weerarada noocan oo kale ah si joogto ayay kaga dhacayeen isla xalay ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin waxa ay howlgal ka fuliyeen qayb ka mid ah jubada hoose weerar xoog leh ayaa lagu qaaday ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Taabto sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerareen deegaanka Cabdala Birole iyo Kudha oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada ka tirsan kuwa Kenya iyo Soomaalida la socota ciidanka Shabaab Mujaahidiin meelaha xalay ay ka dagaalameen waxaa ka mid ah deegaanka Arbucu oo dhaca duleedka Muqdisho halkaas waxaa lagu weeraray ciidamada Afrikaanta faahfaahinna kama aynaan helin dagaalka si kastaba xaalku aatay saacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii dagaalyahanka ka tirsan Shabaab Mujaahidiin ay sidoo kale qaadeen weerar ka dhacay dhulka NFD ee Kenya ay haysato weerarkaasi oo ahaa mid qorshaysan ayay mujaahidiintu muddo ku maamulayeen deegaan lagu magacaabo Shiir oo hoostaga degmada Mandheera ciidan dawladda Kenya ay halkaa keentay ayaa cagta furay markii ay ka warheleen rasaas xoog leh oo kaga timid dhanka xarakada Shabaab Mujaahidiin goob fagaar ah ayaa lagula hadlay dadka deegaanka waxaana u muxadareeyay mujaahidiinta iyagoo ku guubaabiyey inay la dagaalamaan ciidamada dowladda Kenya ee dhibaatooyinka ku haya dadka muslimiinta ah ee gacantooda ku jira. Muddada howlgalku u socday mujaahidiintu waxa ay gubeen xarun shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee ku leh deegaankaasi Shiir, dhulka NFD-na waxa ku siilaba jibaarmay weerarada ka dhanka ah dowladda Kenya. Xilli dowladda Kenya ciidamo dheeraad ah ay ku soo daabushay qayb ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah sida Mombasa, iyagoo ka baqdin qaba weeraro shabaab al-mujahideen ay ku qaadaan dadka kristaanka iyo ciidamadooda inta lagu guda jiro u dabaaldegidda ciidooda Krismaska.
Waxaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa daryeel la'aan ugu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku jiray xabsigaas. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa ku waramaya in xabsi ku yaala gudaha magaaladaas uu ku geeriyooday mid ka mid ah maxaabiis ku jirtay xabsiga. Bilihii la soo dhaafay ayuu si aad ah u xanuunsanayay maxbuuskan geeriyooday maadaama ay daryeel la'aan ka jirto xabsiyada. Mid ka mid ah ehelada maxbuuska ku geeriyooday xabsiga ayaa ugu horeyn sheegay in wiilkooda muddooyinkii u dambeeyey uu xabsiga ku dhex xanuunsanayay.
Saciid Ibraahin Axmed Samax, ninkaasoo muddo iminka 9 sano ah u xidhnaa. Ninkan 9 sano waa u xidhnaa, mar Madeiro ku xidhnaa iyo mar Hargeysa ku xidhnaa, labadaba waa lahaa. Bishaaniin aynu ku jirno ayaa laga soo sheegay waa igu ninka waxaan xanuunsanayaa. Waan tagay, waxaa i raacay nin anigana adeer ah, isagana adeer u ah, waa Cabdillaahi Axmed Warsamale lahaba. Waan saanay, waxaanu tagnay jeelka weyn, waanu tagnay ninkii baana la tusay. Waa adu xanuunsanayaa, wadaanku bararay, madaxu bararay, intan aan baratay ayaanu la tusay. Fariy waxaanu ku leenay ninka waa inaan xanuunsan, xuquuq buu leeyahay, xuquuqdiisi daya u baahan la daryeelo oo maxaanki wax loo qabto.
Sidoo kale waxa uu sheegay in maxbuuska uu xanuunkiisu ka sii daray daryeel la'aan uu u dhintay.
Inta la sheegay ninkii uu xanuunsaday, xanuunka uu ka daray waa sakraa, waan ku soo noqday aniga iyo odayga ee adeerka iyo oo ku xanuun ku soo noqonay subaxii subaxa ku xigay. Ay bishii noqonaysa markaas 18 noqonaysay ayaa ninkii aad u sii xanuunsaday. Waxba ka degi maayaan, wax dafcan ma lagu siiyo mooyaan, wax ka degi ma jiro. Arka dib buu cararay, intaan intaasay lagaaday dhiig baa uu matagay markaas sankii afkii acayay. Waa aad u qarmuun oo makanaba kii waxa iska dilacaya. Wallahi ehelka ninkaa dhintay, isku soo uray ninkaas wax u dhintay daryeel la'aan iyo tacadi yimiihii meeshii uu ku xidhnaa daryeel la'aan ayuu ugu dhintay ninkaas.
Dad badan oo masaakiin ah ayaa ku jira xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulka Somaliland, kuwaas oo ay halkaasi ku haysato dhibaatooyin kala duwan.
Dadka ku nool kaamku yaala duleedka magaalada Burca ayaa sheegay in halkaasi ay ku haysato xaalado adag oo dhanka nolosha ah. Maxamed Muude ayaa warkaasi noo faahfaahinaya.
October baan ka soo guuray halkaasan soo degnay, ilaa iminka waxna noo qabtay haba yaraatay ma jirto.
Dadkan oo ku nool kaamku yaala duleedka magaalada Burco ayaa waxay ka cabanayaan xaalado adag oo haysata. Waxay sheegeen in aysan haysan adeegyada aasaasiga oo ah nolosha bulshada sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada. Haddaba waa kuwan iyaga oo ka waramaya dhibaatooyinka ku haysta akaamkaas.
Koonfur Soomaali ka soo barakaay, Ilaahay maqaadiriid nin na soo qalday baad meeshaas iyo beero halkaas na geeyay oo tigti looga raacay 4 kun oo shilin iyo 4 kun oo shilin 8 kun yoomi $1 aan ku raacayna. Biyo ma haysano, waxbarasho ma haysano. Walaalaha Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa meel kastoo ay ku nool yihiin inay si degdeg ah wax noo qabtaan oo na caawiyaan.
Waxgaradka, waxaan ka codsanaynaa meeshaas kaamkaas nabad iyo nasiib ayaan taagnahay. Hadday noqoto malcaamad, waxaan u baahanahay in nala soo caawiyo, Ilaahay dartiisa nalagu soo caawiyo dal iyo dibidba. Xoogaa inaan iska maalanaa baalash iyo waxaas ciyaalka noogu shaqeeyaan ku noolnahay.
Hoy baan doonaynaa dadkii waxaan ahay yarow oo xaaji hinta deer xagga dabada dambaa ka diki yaalo baan ahay baqaar.
Sidoo kale waxay sheegeen in aysan haysan guryo ay ku hoydaan iyo masaajid ay ku tukadaan.
In maaragta waxbarasho naloo dhiso oo iskuul naloo dhiso, qayb caafimaad naloo dhiso, maaragta hoyna ma haysano oo guri ma haysano, habeenkii biyo ma haysano, habeenkii waraabaha noo soo dhaac bilaaleer baan nahay, oo masaajid aan ku tukanayna ma haysano, ku cibaadaysan ma haysano.
Waxaan ahayn dadkii kasoo kacay koonfurta Soomaaliya, wax allaal waxaan cunno ma haysano, wax allaal waxaan meel ku aadna ma haysano, guryo ma haysano. Maatada iyo baarleyskaas waxaa soo lambar meesha ku haynaa. Wax laal waxaan kalaan u hayno kale ma jirto. Awood la'aan iyo taallaanba meeshana keentay. Meelan qabana maanta garan mayno, meelan u carana garan mayno. Gabar yaal hadday foolata meelan qabana maanta ma naqaano. Magaaladii waan ka fogaanay, October baan ka soo guurnay, halkaasan soo degnay, ilaa iminka waxna noo qabtay haba yaraatay ma jirto.
Maamulka Soomaaliland ayaanan waxba u qaban bulshada ku dhaqan magaalooyinka uu ka armiyo isaga oo na taabadilkeeda dhibaatooyin ku haya dadka masaakiinta ah.
Waaliga wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyay munaasabad lagu soo gabagabeynayay tartanka Raxmatul lil Caalamiin oo dhawaan ka dhacay magaalada Jilib. Warbixin ku aadan qodobkaas waxa ay noo soo jeedinayaa Cali Aadan.
Intii ay socdeen kelimaadka laga jeedinayay hoolka xafladda ayaa waxaa dhixtaa looga dhigay qaybo ka mid ah codadka tartamayaasha oo qaarkood madasha ku sugnaa iyo kuwo laga sii daayay shaashadda bandhigga. Mid ka mid ah tartamayaashii ka socday degmada Saako ayaa soo jeediyey bandhig gabay carabi ah oo uu kaga qayb galay tartanka difaaca nabiga sallallahu calayhi wasallam.
dacanka yaa qamaran taallaqanayira cajaban liman dacana alxabiiba muxammadan wabagaa yujaahiru bilcadaawati waalmira rafaca alcasiizu nabiyana watacaadama صلى الإله على نبي الخاتم وأغاد شانيه الخسيس الأبتر بالله التوفيق
سيدو كلي وحالة صوبان لغي انتي أي سعوتي حفلة دا رحمة للعالمين قبية عربية أو ترتنك الدفاع عن نبيك صلى الله عليه وسلم أو كغيب قلي ترتمال لغمك عابو عرفات أو ترتمي دقمد الجلب
لا خير فينا يا رجال ولا رجول إن نجا فرنسا سيروا إليهم ولو بفرد وبالسماء كل مرادي أي يا إخواني نادى المنادي يغزو ودمر لعرض الرسول سيروا إليهم ولو بوحد ولا تخافوا لو ما تلائم اسقي فرنسا مرار سيف درس سيذكر طول دهري اغزو ودمر ضد المظالم
حفلة ده حق كلماتك وحلوسه قبقبيي كلمة دين عيب بضان تابن ايسو او او مدى شاك جيدي الشيخ محمد ابو عبد الله والغة ولاية الإسلامية اه ايجوبوينكا
ما انتي وحوين علاماتك وحن نومغ ده قوشا يا نومغ ده ها الله اكبر وحبضان وانا لصوي امتحامي واسكسو قد من امتحانات بضان يا وحبضان وانكسو قد من ما انتي وحن رجي النابا وحوين ونصري رقنا الهي وقف صدي ragna ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan wadadii si hayaan waxa weeyaan insha Allah ta'ala guushana waan insha Allah ta'ala waa la gaari doonaa raayada islaamka meel walba ka baban doonta nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar nabiga sallallahu alayhi wasallam wuu noogu bishaaray wayna soo dhawdahay waxaan ku soo gabagabeynayaa gabaygan aan ugu talagalay munaasabada gabaygan waa gabay lagu difaacayo nabiga شتموا النبي محمدا فيما مضى ومجددا مكروا به واستهزأوا ولسان كفرهم اعتدى هذا لسان ماجن ومن الحياء تجردا والإفك فيه سجية وبفيه حقد قد بدا من ينصرن رسولنا ويسد أفواه العدا ويجز ألسنة جنت جرما عظيما أسودا حتم علينا حتم علينا واجب أن نثأرن لأحمد فلتستبق أرواحنا للذب عنه وللفداء
قيب تشناد برنامج كومده وأخلاق يالوغا سيهد لي دقال كمامل كبوت لنوك لجر أخلاق دوعانية تربية دهاكسا وربحين توركا سوحا سوقد بني عبد الله ياسين جامع
dalan yarada Puntland waxa ay ku barbaareen deegan uu ka arimayo maamul dimuqraadiyadu dhab ka tahay tilaabooyinka uu qaadayna ay yihiin kuwa laga soo mingooriyay shisheeyaha sida awgeed ma hayaan amaba ma haystaan miisaanka saxda ah ee uu wax ku cabiro ninka lagu tarbiyeeyay jidka wanaagsan maadaama laga hagaajiyay wadada wanaagsan waxay cagta saareen tubta qaloocan ee hadaamaha ka hoobanaysa sanadihii la soo dhaafay burcad midii ku hubaysan oo dhalinyaro badan ayaa waxay ka dilaaceen xaafadaha magaalooyinka waaweyn ee Puntland intaa waxaa dheer in askartu qudhoodo ay dadka aad u dhacayaan burcadu ma aha dad meel kale ka yimid ee waa wiilashii deegaanka oo saaqidoobay waxana dhabaha ay hayaan murugo ku beeray waalidkii dhalay ee mustaqbal wanaagsan u rajaynayay biliska ayaa ciirsanaya dhalinyarada waxayna mararka qaarkood qabtaan qaar badan oo kamid ah kadibna waxaa la dhigaa xabsiyada laakiin talaabadaasu badanaa waxba kama beddesho laga yaabay wiilka burcadka ahi in muddo kooban uu xirnaado kadibna marka la soo daayo uu askarta maamulka iska eego halkaasna uu howlihiisa ka sii wato
wax daalina inaan laga ogolaanayo inay magaalada maraan oo xadaan oo hooyooyinka iyo caruuraha iyo dadka bilmageedada ah dariiqyada u istaagaan oo dhacaan oo guryahooda u dhacaan waxaan balan qaadaynaa kaan helo inaanan sii deyn doono sharciga inaanu geyn doono ninka sharciga wax ku waaya oo waxba lagu waayo isagoo dambilaana halkaa ka baxay ninkii sharcigu wax ku helaana sharcigaa la geynayo wax ka sokeeya inaana cidna u hayn
halkani waa saldhig ku yaala magaalada Garoowe oo lagu soo xiray 20 dhalinyaro ah kuwaas oo toorayo ku hubaysnaa dadkana ka dhacay moobeelada iyo wixii kale ee maala ee ay haystaan
waxaan u sheegayaa dadweynaha ku nool caasimadda gobolka Nugaal ciddi daalin daba joogta oo qareen u noqota inay isaga ay loo aqoonsan doono inay iyaga soo dirsadeen waxaan u aqoonsanaynaa ninka daalinka ah oo guriga jooga oo waalidku meesha ku qarinayo oo markii la soo qabto la imaanayo la leeyahay wiilkayga maxaa ku haysaan inay isaga iyo kan waalidka isku mid yihiin taas aan u aqoonsanayn
inkastoo saraakiishu ay goodinayaan haddana waxay u badan tahay in burcada dib loo sii daayo kadibna shaqadooda ay sii wataan qaadka iyo qamriga ka yimaada Itoobiya iyo maandooriya dalal kale laga keenay ayaa aad looga isticmaalaa deegaanada Puntland isticmaalka maandooriyaha sida magaciisaba ka muuqata waxa uu rogayaa maskaxda iyo maanka qofka waxaana suuragal ah in uu sameeyo wax kasta oo xumaan ah jeelasha magaalada Boosaaso marar badan ayaa waxa lagu xiray dhalinyaro maandooriyuhu dhalan rogay iyo kuwa dilal geystay
waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay niman khamri iyo xashiish lagu eedeenayay waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay nimankii moobeelada furan jiray magaalada ciyaartii magaalada dhibay ahaa waxaa la xukumay laba kamid oo qira lahaa ayagana waxaa lagu xukumay 2 sano xabsi iyo ganaax marka bulshada reer Puntland siba waalidiinta waxaan uga degayaa caruurtiina cushada haddii cushan weydaan ha ka daba imaanin kuwa kufsiga jirsiga kuwa moobeelada furtaba
halkani ma ahan baadiyaha dalka Hindiya oo qolyaha dabka caabuda ay ku badan yihiin ee waduleedka magaalada Qardho ee dalka Soomaaliya ciidamada biliiska ee ku dhaqma waxa loogu yeeray dimuqraadiyadda ayaa arkay dad ayaga ka daran oo ka yaabiyey iyo wax ay la fajaceen kadib dabagal muddo qaatay iyo howlgalla habeenkii la gaatan soconayo ayay gacanta ku dhigeen dhalinyaro dab iyo asnaam kale caabudaya kuwaas oo sida ka muuqata raad raacay aflaanta shisheeye ee sida joogtada ah gudaha dalka looga daawado dhalinyarada oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa sidoo kale isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriya oo kala duwan markii biliisku uu hareereeyey goobta ay ku sugnaayeen wiilasha badankood ayaa baxsaday waxaana gacanta lagu dhigay mid ka mid ah iyo gabdho tiro badan in gabdhaha Soomaaliyeed iyaga oo sarqaansan oo rag la caweynaya ficilo kale oo diinta Islaamka lidku ahna ku kacaya saq dhexe duurka lagu arko soo kama marqaati kacayso burburka akhlaaqda iyo sida dadka Soomaaliyeed diinta Islaamka looga fogeeyey
waxa weeye halkaa waxa ku aragtay gabdhaha tiradaale ee aad u jeedaan
biliisku waxa ay si faahfaahsan uga hadleen wixii dhalinyaradan ay sameynayeen markii ay qabanayeen
waa kuwaas waa gabdho Soomaaliyeed waxa weeye muxuu ahaa sharciga la horgeynayaa sharciga baa la horgeynayaa waxaan hadda ku soo dhaweynayaa taliya ku xigeenka qaybta gobolka Karkaar gaashaan la sare jaamac qaray
halkan waxa jooga bulshadii gabdhaha ahayd oo iyo bulshadii wiilasha ahayd waa aragtaan in dabkaas ay shiteen waa diinta Islaamka ka baxsan oo xaaraansan oo shariicada Ilaahay bannaanka ka ah oo qaynuunka Islaamiga bannaanka ka ah oo wax kasta oo dawaaciina adduunka ka jira wax ka xaaraansan baa meesha ka soo
wacay intaasi kadib hablahan da'da yar ee baadiyoobay ayaa waxaa la saaray gaari shabaqla ah oo ciidamadu ay isticmaalaan si xabsiyada loogu dhaadhiciyo
sida yihiin fiiriya yaa walaa weyno waaxida gabdhaha fiiriya dad baa korsaday dad baa guryo keensaday dad baa raashin siiyey dad baa saa wekeysiiyey
haddana waxaanu saaraynaa shabaqlihiibaanu saaraynaa.
Andal garadku waxa ay sheegayaan in maamulka iyo biliiska ka tahsanuba ay dhalinyaradani akhlaaqda markii hore kala diriireen, iminkana ay eedeen u jeedinayaan, maxaa yeelay iyaga ayaa hor istaagay in deegaanada Puntland shareecada Islaamka ee xumaanta suulisa lagu xukumo.
Waka isagoo daroogaystan oo derbiyaal oo xalaga gabar la kufsaday oo kulligood ayay biliiska sheegeen ayay u tagayaan, markaasay oranayaan soo xirxirayaan, maxaad ku xidheen halkaasay gabarna ku kufsadeen khamrina ku cabayeen, waa daroogaysan yihiin, waa qaawanaayeen, sags bay sameen, tanay sameynaya waxaasay leeyihin, waana meeshii iyagu ay ugu talagaleen moogta inay maraan, mirahaanay dhashay, mirahana iyaga mas-uulka. Marka waxa weeye waa sidaa micnuhu, biliisku waxay u cayrsanayaan caruurta akhlaaqxooda ay ka dhacsa wixii ay ku sameeyeen miraheedii weeye, iyaga mas-uulka ah dhalinyarada iyo bulshada inay saa u hallowdo u baabaado, sababta waxa weeye akhlaaqdii bay kala dirireen. Diinta Islaamka akhlaaq ahay, diinta Islaamkana way la dagaalamayaan.
Isticmaalka maandooriyuhu hadba waxa uu ka sii kordhayaa heerkii uu horey u joogay, taasina waxa ay keenaysaa in bulshadu ay ku sii hoobato bahola hor leh.
Halka warkaan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ugu dambeyntiina faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxyadii shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Cadan ee waddanka Yemen. Maalintii shalay, qaraxyo waaweyn oo ay ku dhinteen ku dhawaad 30 ruux kuna dhaawacmeen 72 kale ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadan. Dadka dhintay waxaa ku jiray xubna ka tirsan xukuumadda Cabdirabdi Mansuur Haadi, waxaana xubnaha kaga dhintay qaraxyadan ka mid ah wasiirku xigeenka howlaha guud ee xukuumadda Yemen Yasmin Al-Cawadi, agaasimaha xarunta shidaalka diyaaradaha ee garoonka Cadan Injineer Badri Saciid Al-Jumaxi, ku-xigeenka xogayaha arrimaha gudaha sareeya Gaas Maxamed Musaacid Al-Amiir, agaasimaha xabsiga Mansuur ah ee magaalada Cadan Kabtan Naaji Al-Yahri, taliyaha guutada shanaad ee ciidanka gurmadka degdega ah ee magaalada Cadan Kabtan Saabir Al-Yaafici, ku-xigeenka gudoomiyaha Cadan ahna xogayaha guud ee golaha deegaanka Cadan Badar Mucaawin. Qaraxyadan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxda xuuthiyiinta ee gacansaar kale leh xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, waxayna habeenkii xalay isbahaysiga carbeed ay duqeyma la beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaasoo ku yaala magaalada Sanca ee caasimadda waddanka Yemen. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, saaka waa naga intaa.